je player adat li radio se. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň tişen mewne. Habarlar hünürlüğü programında başlamadan odol, günün sağlığına mühüm haberlerle sizi tanıştırıyor. Mikrofonumla Mirdan Tarih.
Selam hormatly dinleyiciler. Başta haberlerin käbirinin gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Suwun wekilliginiň esaslandyrjysy tutup edildi. Azat Evropa Azat Radiosun prezidenti Jeffrey Gedmin Qazaqstanın premier ministri bilen gepleşik geçirdi. Suun Jenevada İran davalı yadır programısı bolunca gepleşikler tamamlandı. Indi suu beýle habarlaryň dol mazmunu bilen tanıştyryaryn. Suun Wikileaks internet saýtynyň esaslandyrjysy Julian Assange Britan polisiýasy tarapyndan tutup edildi. London Metropol polisiýasynyň aýtmagyna görä, Assange şuwun ýerden laýlysyna laýyklykda Londonyň polisiýasyna baran wagty tutup edilipdir. Şweýtsiýa Assange jynsy kanuny bozmalaryda aýplap, oňa garşy halkary ordery eglan edipdi. Wikileaksyň internet saýtynyň metbuat wekiliniň aýtmagyna görä, Assange'yň tutup edilmegi bu azat metbuaty hüjümdir. Ýöne muňa garamadan Wikileaks gizli dokumentleri ýaýratmagyny dowam eder. Dün Astana'da Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jeffrey Gedmin Kazakistan'ın premier ministri Karim Masimov, yurdun parlamentinin yokur dereceli ağzaları, yerli jurnalistler ve hükümeti değişli olmadık kuramaların yol başçıları bilen duşuştu. Jeffrey Gedmin, üç günlük saparının çağında mitbuğut azatlık meseleleri var da gipleş geçiriyor. Kazakistan'ın premier ministri ve hükümet ağzaları bilen gepleşikler açık ve konstruktif yağdaydı geçti deyip Gedmin aytdı. Jeffrey Gedmin, OBSE'nin resmileri, metbuat işgärleri ve yerli jurnalistin oğundu çıkış edip karasız jurnalistleri turgunlaştırma üçin regional merkezi döretmek pikirleri hem orta attı. Hindistan'ın premier ministri Manmohan Singh'ın Aşgabatta Trans-Afghan, yani TAPI, gaz geçiricisi proyekti bunca gepleşiklere katnaşmacaktığı haber verildi. Bu gepleşiklere Türkmenistan'ın, Afganistan'ın ve Pakistan'ın prezidentleri katnaşarlar. Berilen maglumatlara göre premier ministri Singh 10-11 dekabr aralığında Hindistan ile Avropa Birliği'nin arasındaki Brüsel'deki samitine katnaşanı sebeple Aşgabat'a gelip bilmeyer. Şeyledi Singh yurun Nevit ministri Murli Diora'dan Hindistan'ın delegasyasını yol başçılık etmegini soraptır. Suun Jenevada İran'ın davalı yadırı programması boyunca gepleşikler tamamlandı. Avrupa'da Evropa Birliği'nin daşary siýasaty boýunça baş wekili Katherine Ashton 2 günläp dowam eden bu gepleşikleriň içkin we esaslı bolandygyny aýtdy. Jenevadaky geçen şol gepleşiklere İran bilen bir hatarda dünýäniň ýeri 6 döwleti, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý, Orta we Germaniýa gatnaşdy. İranın televizyonyasının beýlen maglumatlaryna görä gepleşikleriň nowagty oktabr täzelin ýanwarynda Stambulda geçer. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Qadyrly dinleyijiler günüň möhüm habarlary bilen dowam edýärdi. Britaniýanyň premier ministri David Cameronyň aýtmagyna görä, iýam geljek ýyldan Britaniýa askerleri Awganystany terk edip başlamagy mümkin.
In terms of next year, I think that is possible.
Geljek ýyl barada aýdylandy, meniň pikirimçe bu mümkin. Biz bu ýeri möhüm bolan zady amala aşyrmalydyr. Meniň şu gün görün zady maňa optimist bolmagy sebäp döredýär. Deyip Cameron suun Britanya'nın Afganistan'da harbi bazasında çıkış etti. Şeyledi Cameron, Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai ile gepleşik geçirdi. Gepleşiklerin devamında Cameron, Afganistan'da 9 yıl ver alınıp barilen sevişti, bu yıl hakiki üstünlükler kazanılandığını aytti. Hazır kvat Afganistan'da 9500 çemesi Britan iskeri var. Norvegiýanyň Nobel komitetiniň berýän maglumatlaryna görä, Hitaý bilen birlikde dünýäniň başga 18 döwleti parahatçylyk boýunça Nobel baýrağynyň beriliş dabaratyna gatnaşmak üçin çaklygy kabul etmeýändirler. Şuýl bu baýrak Hitaýly dissident Liu Xiaobo berildi. Häzir kwat ol türme tutulgunda saklanylýar. Anun geçirilecek bu davara käbir döwletleriň sultanda Awganystanyň, İranyň, Iran, Kazakstan, Pakistan, Urdun Serbiyanın ve Ukrayna'nın vekilleri dürlü sebepleri ora katnışmayar deyilip aydıldı. Xitayın daşarı işler ministerliğinin metbuot vekili Can Giu bu davarlara katnışıcıları tanqitladı. Nobel komitetinin aytmağına ora Xitay Liu Xiaobo'nun silo vermek tabarasını vekilleri katnıştırmazlığı için ön hiç görülmedi kampanyanı alp bariyar. Son Gürcistan yakında amala asırılan partlamaların arkasında ortadığın drone doğunu, seylet bu bilen bağlılıkta 6 adım tutuğu edilendiğini aytti. İçeri İşler Ministerliğinin beriyan mağlumatlarına göre geçen heptenin ahirinde tutuğu edilen sol 6 adım ortadığın harbaları tarafından turunistirilipdir. Sol partlamaların biri Birleşen Statı'nın Tbilisi'deki ilçihanasının koloyunda olupdi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen günü fiirde tanısı oldunuz. Azatlığın torkunlarında kalın.